Kepler adatlı radyo. Döyünüzü sağlık korumat dinleyiciler. Bugün 2016 yılın 30. sentyabrı. Kepler'in anı unu. Efirde haberler günlülümü. O da günün sağladığın tazeliklerininle. Olur lömsizim en yoksun anı uruan tanış ediyar. Сирияның оппозициядағы көдөүчүлүк топору ырайы дурушуну көдөүчүлүк этинеп келген Орсиятын урон хугадарлары нәтижесинде бир жылда уруштан тодон юртту 9364 урак адамын өлтүрүлгөнүн айтыйар. Дүйү Британияда жерлешкен адам укуктар обсерваториясы 30 сентябрда бу саанын 3804 сан граждан адам шол саанын 906 чагын ким өз сынадыгын айтты. Пидалардын арасында Москва тарапынан колдонулган режим агдырмага чалышкан питне сөгөшчүлөр да бар. Чейлиде бу топор урус хугадарларынын ислам дөөлөтү экстремист топорунун 2746 адамын, бейлек ислам фитне топорлорунун 2814 сөгөшчүсүн өлтүрөнүн айтыйар. Орусия Сирияда кууга кампаниясына кечен жылдын 30 сентябрында Сириянын президенти Башар Ал-Асадын уюштурууну колдомок нетижесинде башлады. Түркменстанын президенти Курбанулы Бердимухамедов чаршемби күнү Левап вилаятына сапар этип Түркменстан, Овгансан, Тажикстан темир жолуна алынып барылган курулуш иштери менен таанышты деп Түркмен телевидениясы кабар берет. Президент Бердимухамедов Атамрали тарабынын Имамнадар Серхетти качагына барып, Атамрат Имамнадар Акина Антой темир жолунун курулушунун кедиши, Имамнадар Гүмрүк нокодунун ийиши бу жерде орноштурулган Дөгровап технологиялар менен кем таанышты. Хабарда айтылганына көрө, бу Гүмрүк нокоду günlü ortası 250-300 saniye yük maşini geçer. Yılda 70.000-80.000 geçenli avtolo geçer. Şehri de havarda bu geçergeden yılda ortası 600.000 tonla geçenli yükün geçerini oların 545.000 tonlasının eksport haritlardığı 50.000 tonlasının transit 5.000 tonlasının olsa import haritlardığı aydılıyor. Türkmenistan yapı kurt olan son bu maglumatı arası seçmeler arkalı bağırlamak mümkün olmadı. Şol ruhatlı Prezident Berdimuhamedov Levava Saparının çağırına qarlıqda qurulayan dağ Magdan Vailastırdı kombinatın kuruluşunun gidişi ile tanışmadı. Yoksa Minsk koloyda aşkıvadı bu proyekt boyunca maliye borçnamalarını yerine yetirmelik dayıpladı. Türkmen iqtisadiyyatının ösüş derecesi şu yılın ayağına çenli 11% koloylar deyip Aziya Ösüş Bankı'nın Aziya Ösüş Perspektivaları 2014 adlı hatavatına ediliyar. Bankın mağlumatına göre bu ösüş derecesi 2015 yılda 11.5% olupdır. Dökümende layıklıkta yılın birinci yarımında gari önürlüsünün 12%, kuruluşunun 15% yokorlanma ulen ösüş 9% olupdır. Bu dövürde investisiya ösüşünün 8.13% olanlığı, gari eksportinin 14.17% olanlığı aydılıyar. Ama bu getirilen sahanları başka garasız çeşmeler arkalı bağırlamak mümkünçülüğü yok. Sol ruhatta Türkmenistan'dan aylıkların aylap giyiciktirilenliği, işleyen adamların öz aylıklarını вагытыны алып билмеянны варыды хабарлар келип болушар. Карагум чөлүнү өз болушлу экология системасы өкмүнө ЮНЕСКОнун бүтүн дүйнө мирас саноуна кийризме орнуна тагалла эдилер деп Түркмөн Дөөлөт Хабарлар Курулугу хабар берер. Бу тема президент Курбанулы Бердимухамедовдун пайтагытын Карагум чөлү менен сепрешен жеринен сапарына болгонлу. Дөөлөт баштыгы Карагумун өз болушлу тебиги көтөрүлүгүнүн дашары уртлу саякатчылар хас көп өзүнө чекчектигин айтыйар. Түркмөнстанын улуу өлөгүн туткан Карагум чөлү 350,000 ийне дөрдүн мейдан тутмак менен dünyanın en ulu çöllerinin biri olup duruyor. Ama sinçiler Türkmenistan'ın vizasını almakta kıyınçılıklar sebepli yurda gelmek isteyen siyahatçıların o diyen kendilerine ediyorlar. Almatı'da Aksut Odalkı Türme Ödökçüsü'ne bir tutsuz zorlama işbirliğine bağlı 9 yıl iş kesti. Türksüp Etraf Suudu 30. sentyarda Ruslan Hakimfi tutsuz Natalya Silekşinan zorlamaktı güne el taptı ve solunun özünde türme tutsuzluğuna hüküm etti. Türmede kıyıdı olan Silekşina Almatı'nın tutsuz hanasında bir neçe türme ödökçüsünün üstünden suda şikayet edip onların özünü toparlayın yani üyüşüp zorlandıklarına etti. DNK bağırlığı hakim fun tutsak ayarlığına olan çağanın atasızlığını görküldü. Beylaki türme gödökçülerine güne yüklenmedi. Yönelir 11. Ağustos'ta başlanan suç selzerçliğine şaya tökmününe getirildi. Hakimif güneyesini boyun almadı. Tutsaklıkta saklanılayan Silekşina suudun hükümünden kanagatlananlığını emma özünü zorlan beylaki türme gödökçülerinin hem cevap kersilge çekilme için tagalla edecektiğini aitti. Hormatlı dinleyiciler siz günün sağladığın tealiliklerini dinlediniz. Gepleşiklerimizi havarlar günlülüğümüz bilen devam ettiriyarız. Azatlığın tolkunlarından ayrılmam.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündülü geplesimizi başlayarız. Efirde Merdan Sariyev. Türkmenistan'da devletin kabr idara kerhanalarındaki işgärlerinin 2017 yılda Aşgabatda geçsek Aziya oyunlarının çıktıcıları üçin öz aylıklarından bir bölügini bermeli boljakdyklary barada duydurulandygy dogrusunda Türkmenistan'ın durlu künçöklerinden maglumatlar gelip gowuşýar. Lewabyň merkezi Türkmen awa şäheriniň çağlar baglarynyň birinde terwetçi bolup işleýän özüni Nargiza dip atlandyrmagy haýat eden illestermiziň biri. Öz işleýän ýerindäki täminatçylaryň aýlygyndan her aýda 200 manat çemizi tutulup alynýandygyny gurrun berdi.
Olorun täminatçylaryň bar aýlygy hem 560 manat çemese, onuň hem deň ýarmyny Aziýa oýunlary dip alyp galýarlar. Ol nereseler işini hem taşlap bilmeýärler. Başga garaşyp duran iş barmy?
Dip Nargiza Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Nargiza Çağlar Bağının direktörünün indi terbiyeçilerin aylıklarından hem her ayda 200 manadın tutulup başlanacaktığını duyduranlığını haber veriyor.
Direktörümüz, vatanın, prezidentin, yeni nemenin behvid üçün bizim aylığımızdan hem pulun tutulup başlanacaktığını aytdı. O zol hem aylıktan aylığa zordan gün veriyaz, innin edip yaşamalı.
Deyip Nargiza Azatlyk radiosynyň üstü bilen türkmen häkimetlerine adamlara inzilikden açyrýan möhüm sorag bilen ýüzlenýär. Aşgabatyň banklarynyň birinde hasapçy bolup işleýän ildestlerimiziň biride öz adyny aýtmazlyk şerti bilen agzalýan mesele bilen baglalykda Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Onun sözlerine göre öňümizdäki aýdan başlap bankyň süpürüji garawulyaly işgärlerinin zähmet haklarından her aýda 200 manat tutulur. Ol bu pullaryň hem geljek ýylga sirilijek Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary üçin alynýandygyny aýdýar. Sol bir wagtda Daşowuzly ildestlerimiziň Azatlyk radiosyna ýetiren habaryna görä 27 awgustda welaýatyň Sapar Murat Türkmenwasy etrabynda bilim işgärleri mugallimler çagyrylyp, ýürüte ýygna geçirilip, onda awgustdan başlap aýlyklarynyň bir bölegini 2017 ýylda geçsek Aziýa oýunlary üçin bermeli boljakdyklary barada duýdurylypdyr. Yerli häkimetler ýygnaga gelenlere aýlygyňyzyň bir bölegini meýletin geçirýäniňiz barada şu wagtdan arda ýazyp tapşyryň diýip görkezme beripdirler. Yerli mekteplerin biriniň direktorynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, häkimetler diňe bir geljekki aýlyklaryň bir bölegini tutmak bilen çäklenmeýän, eýse 2 aýdan bäri tölenmeýän saklanyp gelinýän zähmet haklarynyň hem Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary üçin döwletiň hasabyna geçiriljekdigini habar beripdirler. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan mektep direktory ýygnagyň dowamında uly gowk galmagynyň ýüze çykandygyny, hatda ýagdaýlaryň vilayetden gelen resmiler bilen ýakalaşmak derejesini çelini barıp ýetendigini aýtdy. Ýere gelende bellesek ýylatyň aýlyk haklarynyň bir bölegini Aziýa oýunlary üçin tutulup başlanjakdygy barada ýurdun durly vilayetlerinden gelip gowuşýan maglumatlary türkmen häkimetlerine resmi derejede tasdiklatmak başartmady. Ýöne belli bolsaýaly bundan öň hem Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary bilen baglanykda türkmenistanlylara gosa dyrnakda meýletin salgyt salnypdy. Ýakynda senatçylar we telekiçiler birleşigi öz agda kärhanalarından Aziýa oýunlary üçin meýletin görnüşde pul goldowyny bermeli diýip görkezme beripdi. Telekeçiler devlet bilen bağlasan şertnamasyna görä her ay girdejisinden 50 mingden 100 ming dollar aralygynda pul geçirmäge mejbur edilipdiler. Munun netijesinde käbir telekeçiler girdejiden beter ziyana galyp başlandyklaryny, netijede öz işlerini durdurmaly bolundyklary barada Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Türkmenistan'da hususan da Aşgabatda Aziýa oýunlary üçin uly gerimli guruluş işleri alınıp barylýar. Bu oýunlar üçin niýetlenip 5 milliard dollarlyk Olimpiýa şäherjigi gurulýar. Ondan daşgary hem paýtagtda köçeleri we binalary awadanlaşdyrmak işleri alınıp barylýar. Bu işler üçin döwlet büdjetinden çykarylan maliýe listeleri barada ýylat köpçüligine hiç hili maglumat berilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi geplesigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Göktepeli bäsim sosial ulgamlar arkaly Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp, öz ýaşany trawyndaky Dayhan bankynyň bölümünde plastik kartyny ulanyp, bankomatdan pul aljak bolundy, oňoýsuz ýagdaýy başdan geçirendigini gurrun berdi. Bäsimin sözlerine göre ol banka barında bankın önünde onurça adamdan ibaret nowat bilen yüzbe yüz bolýar. Göktepeli ildesimizin adamların bankamatta pulun uturunduğu sebäpli intime tağıttan bäri. Bankın önüne karawullap durmaly bolandyklaryny saýat bolandygyny aýdýar. Sözümüzün su yerinde yatıtsak, Türkmenistan'da indi hükümet edarlarının işgərlərinin aylıkları, oların saxtı plastik kartlarını istirirlər ve adamlar indi alyan aylıklarını dine bankamatlarda naqtlaştırıp bilərlər.
Yeni yakınla ahir 2 ayın aylı verildi. Bankamattan pul çektirecek olup barhan, menin yal onlarca adam hem kartından pul alacak olup bankamatın önünü karavullap duran eken. Novottaklar bankamattaki pulun bundan 3 saat odalı kutaranlığın bank resmilerinin hem günün doğamında ona kaytadan pulun koyulacak duğunu söz verenliklerini gururun verdiler.
Deyip Bäsim haber verdi. Bäsim Nowotda yine de 2 saat qarasından soň iş gününiň ahyrynda bankomata pulyň salynandygyny, emma ahyr soňy öz Nowota ýetende yine de bir oňaýsyzlygy uçrandygyny aýdýar.
Nowotum ýetip kartym bankomata salan pursatym onuň ýüzi göw reňk bolup soňy bilen doly öşdi. Kartym hem içinde galy. Ähli düwmelere basyp çyksanda hiç hil netije bolmady. Havarım yetireyin niysem, iş günü kutoranlığı sebepli, banıkta hem hiç kim yoktu. Karavul hem çıkmadı.
Deyip Bäsim Dayhan Bankın Göktepe'deki bölümünde basına düşen hadisanı suratlandırýar. Bäsim yine de 3 saat töwürüğü karasandığını, emma ne bankomatın işläp başlandığını, ne de ondan kartını alıp bilendigini, şeýdiwem biýalaç ili bos izine kaytmaly bolandygyny aýdýar. Türkmenistan'da aylıkların saxtı plastik kartlara geçirilip başlanmağı bilen Bäsimin kiyalı günü düşen Türkmenistanlılardan Azatlık Radyosu'na yığı-yığıdan hat havarlar gelip kovuşyar. Olorda ildeslerimiz Türkmenistan'da bankların ve saxtı plastik kartların işleyişinden öz duvamlı nəgililiklerini bildiriyarlar. Adamlar bir taraptan yurdun käbir şäherlerinde ýa-da etraplarında bankomatlaryň kadyly işlemeýändigindän, olarda aglaba ýagdaýda pulyň ýokdugundan derenseler, beýlik taraptan olaryň tanynyň azlygyndan we pul almak üçin onurça kilometr tökip ýürüýte etrap merkezlerine gitmeli bolýandyklaryndan şikayet edýärler. Sol bir wagtda Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna gelip gowuşan maglumatlara görä, Tasawuz vilayatynda bir adamynyň bankomatdan bir gezekde çekip bilýän puluny hem 100 manat möçberinde çäklendirmek girdilipdir. Ýaşajylar plastik kartlaryna geçirilen aýlyklaryny naqtlaşdyryp bilmeýändiklerini, şeýlede bankomatdaky kimçilikler bilen baglanykdaky bank we häkimlik resmiýetlerine eden arzalarynyň netije bermeýändigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň bu mesele boýunça Türkmenistanyň degişli bank ulgamlarından nähildir bir maglumat almak tinansyklary hem netije bermedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň döredilmeginiň 25 ýyllygy münasibetli halka gutlaw hat bilen ýüzlendi. 30-nji sentýabrda Türkmenistanyň resmi metbuatynda çap edilen maglumatda Berdimuhammedow bu sene münasibetli ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärlerini gutlap, Türkmenistanyň dünýäde parahatçylygyň agdybirligiň gullap ösüşleriň ýurdu hökmünde uly awraya ýetdigini aýtdy. Şeýlede ol milli howpsuzlyk ministrligi ýurdun howpsuzlygyny üpçün etmekde, halkyň awadan durmuşyny, raýat jewizligini hemde döwletiň ykdysady behwidini gorumak ugrunda jogapkär vezipäni yerine ýetirýär diýdi. Azatlyk radiosu şuňky günde bu ministrliň Türkmenistanda oýnaýan roly barada häzirki wagtda şeýle ýurtlarda ýaşaýan käbir türkmensanlar bilen söhbetleşdi. Ýaraglı güýçlerde gulluk eden Türkmen parlamentiniň öňkü deputaty Hanmyrat Söýünüwiň sözlerine görä bu ministrlik döwletiň içerki we daşarky howpsuzlygyny üpçün edýän esasy gorag ministrliklerin biri bolsa-da, onu bir adamyň behwidine görkezmesine laýyklykda iş alınyp barýar.
Yurtta ilkinci növbette kanun işlemek, konstitusiya işlemek, demek insanların hukukları ya adamların, grazilerin hukukları ünlü depelenip duran devlette ol ministerlik öz borcunu konstitusiyada talep edilşi yali yerine getirip bilmeyen. Dine sol yokurdan berilen görkezme esasını ya prezidentin berilen görkezmesi esasını ola günlülük işini yolu koyu oturan kurumu. O tayda devlet için, halk için, halkın devletin bahvedinden uğur alınıp edilen iş yok. O tayda dine bir adamın ya şahsiyet kültünün hatırasını amal edilen iş var diye düşünüyorum.
Deyip Halmıra Söyünüf Aydiyar. Onun sözlerine göre bu ministerlik yurttaki iktisadi uğurlukların korrupsiyanın önünü almağa gönüktürülen kuruma olsa da muna karamazdan bu meseleler gün geçtikçe hasta mövceyer. Şeyle de olsun ki 25 yılın devamında yurtta münglerçe adamın günahsız türmeye basılandığını hem ünsü çekip şeyle diyer.
Türkmenistan'ın karasılığını alanı ver geçen 25 yılda bu kurumanın devletin halkın önüne bitiren hizmetinden devleti halkı yumuran yıkan hizmeti harf kırk bulundu eden cinayetleri. İstenlik devralımızda da şu köyünden eli bilen yüzlerce minlerce adam türmeleri dıkırlı. 10 minlerce adam hukukunun mahrum edildi. Yine köyünden birisini bitiren işi.
Adam hukuklarını koruyan Türkmen İnisiyativası toparının başlığı Farid Tufatulin hem Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işinde Sovet dövründe alınıp parlayan siyasetin henüz hem devam edendiğini aydıp, onların esası maksadı başka fikirli adamlara karşı görüşmekten varat diyer.
Men fikrimce şol Sovet devletinden gelen siyaset gidip duradır şol hopsuzluk deyip, dine onlar özleri devletin siyasatına karşı adamları düşman et korkuzup hem de şolara karşı görüşmek onların esas maksadı. Siyasat boyunca onlara şol gerek. O halkın, milletin hopsuzluğu değil de devletin hopsuzluğu.
Deyip Farid Tuhvatulin belleyer. Onun sözlerine göre bu ministerliğin esası borcu halkın hopsuzluğunu üpçün etmekten ibaret olsa da yurtta adamların hukuklarının berca edilişine, iktisadi ve ekologik meselelerin çözülmeğine üns verilmeyer. 2002 yılı çenli Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Komiteti deyilip adlandırılan yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliği 1991 yılın 30. sentyabrında dörödülüpte.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun Facebook sosyal ulgamındaki sahipasına son günlerde dinleyicilerimizden gelen maglumatların kabirinde öz fikirlerini asık orta atyan, tesvir yazan okuyucularımıza hayvatlı hatların kovuşup başlanlığı haber veriler. Facebook'daki okuyucularımızın biri özüne şeyle mazmunlu hatın kovuşanlığını haber verip hatın nuskasını uğrattı. Onun mazmununda şeyle değiller. Size duyduruş, sizin bir ayın içinde Türkmenistan'a gelmeldiğinizi haber veriyoruz. Türkmenistan'ın prezidentine dil getirmekte günahkarlanyanız, yazan sözünüze cevap verin. Son boş siz, yoksa sizin Türkmenistan'daki karındaşlarınız prokuratura yığınatma kararını çıkaracak, siz tapılayan çağınız, deyilip hatta ediler. Azatlık Radyosu bilen bu maglumatı paylaşan okuyucumuz şeyle hatın öz töwregindäkilere de gowşanlygyny habar berýär we ýöne şeyle gorkuzyp ýörde ynanan adamlar hem bolar diýip aladylanma bildirýär. Okuyucumuz haýbatly mazmunly bu hatın özüne Türkmenistanyň konsullygynda işleýänligini gorkuzan Facebook ulanyjydan gelip gowşanlygyny habar berdi we onuň adyny, suratyny gorkuzdy. Azatlyk radiosy haýbatly duýduruş mazmunly bu haty iýberýänligi aýdylan adamyň ady we surat bolsa Facebook ulanyjysyny tapdy we onuň bilen hat üstü bilen habarlaşyp, onuň şeýle haty iýberip iýbermänligini anyklamaga synançdy. Biziň haýyşymyza jogap entek gelmän soň agzalan adamyň adını görkezmekten saklandık. Onun Facebook sosyal ulgamındaki sahipasında hem Türkmenistan'ın konsulhanasında işleyer deyilip görkezilyer. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasında şeyle adamın işleyip işlemeyenliğini konsulluğun özünden hazırlıkça anıklap olmadı. Azatlık Radyosu'nun sosyal ulgamlarındaki sahipalarında aktif fikir paylaşan okuyucularımız Türkmenistan'daki yağdaylar varada tankıydı garayışlardan saklanmağı maslahat verici hatların özlerine öňem iýberilendigini habar berdiler.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimi Türkmenistanyň gurulýan açylyş tabaralary we çağalar barada söhbet bilen dowam etdiriýärdi. Türkmenistanyň habarçymy Sultan Açylowa bu mesele barada lewaply terbiýeçi çağalar wagynyň olky işgär Gülsün bilen söhbetdeş boldy.
Açılışlar nasi idara kerhanaların tədə qurulan binaların açılışları sizdə yığı-yığıdan bolyamı?
Bolya. Çoğu kömege de var yöz kömükleşersem. Edara açılsa hükman bizler var kömükleşiz.
Anaşı edaralar açmana devlet yollası var ya mı ya olmadı? Yerli hakimler açacağımızı tazı uğurlayan binaları.
Tazı binaları hakimlikten adam var ya, bilim bölümünden var ya, vilayetten var ya. Prezidentine köprünü açmana geldi, sonra suğukluğdan açıldı. Şuna bar kayttı şu.
Açılışta varalarına mektep okuçları, çağlar ve onun çağları katnaşıyorlar mı?
Ova katnaşıyorlar, özleri, milli giyimleri bilen bile çıkıp bariyalar katara durup karışıyoruz, barıp yığınağını oturunçayla duruyoruz, sonucu olur kaydan son bizler kaydıyız. Okuçularım var ya, mayda idaralarım var ya, çağlar bağının işgarlarım var ya.
Nüç tayarlıklar ne çoğut önünden başlanıyor?
Bir ay, 15 gün önünden aytı yığınak etti, müdürler yığınak etti, dene aytı tayarlık kurunlar. Bana şunyanı yerde, şunyanı bölüye, börünü varıp araştırmalı, börde duruyorsun yerini görmeli, haysız yerde sen durmalı, şol gelin bile, şolları görküzüyorlar, şuna varıp bize repetisi geçeceğiz.
Yani şu geçilen repetisyeler, görülen tayarlıklar, çağları mektepte okudan, çağlar bağındaki işgarlar işten ünlü doğuyor mu?
Ama iş vaktimizde o kadar bizler eğer çağa karar bilmeyiz. Ya bizler onun aydın edilir mi, çağa kararlı mı? Terbiyeçi bile en eki yerini çalışıp novatına var katlaşıyoruz.
Tayarlıklar sebeple okuçları okudan alıyorlar mı?
Tayarlıklı sebeple okudan kalmıyorlar. Yani geler gelende var 3 gün 4 gün kalanda şu yerinde varıp durmalı. Yerinde baran pilesinde şunu görecek olu okuçuları alıp gidip görküzüyorlar. Şunda galiba başka vakti kalmıyor.
Yani şuna ne aylık çağaların şuna sağlığı yaramlı boluyor musun çağlar? Şu tayda dik durmana, iyir varıp durmana, şu çeyre kutarayanca ayak üstünde durmaya çağlar yarıyor mu?
Şimdi duruyorlar, şimdi baka onanın ama bulun yok. Çağlarım, işgarlarım duruyorlar.
Şimdi halkın fikrine ahilek şu, çağları okudan oymak, işgarları işten oymak, şu çağrılara katlaştırmak, hükmana taplanıyor mu? Halkın şuna karayışı ne ahilek?
Halkın öz fikri boyunca şu gerekte sebebi, biz çağın kabul edip aldık. Özüme çağımı kabul edip aldım. Sonra biz o çağımı en ekama taşlayında başka yere gidip yürüdüm. Hani beni benim terbiyem ben şu günü sapak geçmeli ona. 4 saat sağıdı var sapak geçmeli. Halkın fikrince şu ikisem doğru gelmiyor kazandı. Yani okuçularım çağlar bağına okuçuları gidende ya çağlar bağına işgarları gidende doğru gelmiyor mi kadip hasap etti. Neden et işgarlara varsa yetik olur mu deyip fikir ettim ben şeyle.
Ne soruna idare işgarlarına mına şu çarelere katnaştırılanda ya pahtı yığımına katnaştırılanda şu ilat için ne ile kıyınçılık dörü?
Ol ne mi baran planda yerinde bulması işin bitmiyor son gece kalsa yine bir idare vermeli spravkaların var olsa şunu tapşıracak olsan sen gece kaldın diye de bakanı gözleyeler. Son vaktinde getirmedin de kemakal almıyorlar. Spravka veren idaralar var, savezler var, son bana lokmalar var. Lokmalar adam kesel varında şol adam lokman tapmasa kıyına, şolar gitmese beni çok uyup olur deyip kredi.
Hormatlı dinleyiciler, Sultan Açilova'nın cevaplı Gülsün bilen söhbettaşlığını dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyen. Ukrayna'nın Sumi şehrinde Türkmenistanlı yaşlıların bir toparının Azerbaycanlı studenti urup yenicinde haber veriliyor. Vesti Az Neşir'nin 29. sentyabrda veren mağlumatına göre Sumi oblasındaki Azerbaycanlıların kongresinin başlığı Mehriban Salmanova APA haber agentliğine Sumi şehrinin Ova Hocalık İnstitutu'nun 3. kurs talebi Kurdamirli Guliyev Tural Hatamhan oğluna 20 olay adam tarafından hücum edilendiğini haber verdi. Bu vaka Ağdalyan Üniversitesi'nin umumi yaşayış çayının kolayında olup içkili haldaki Türkmenistanlıların bir toparı yatakhananın garı komendantını ırsara başlayar. Şonunu kolayda duran Guliyev oları özlerini dürsemeye çağırındı. Onu Türkmenlerin bir neçesi tarafından hücum edilip demir simler bile urulup yenjiler. Studenti ölendir öýden türkmensanlar wakanyň bolan ýerini terk edýärler. Bu wakadan soň beýindäki travma zerarly ketelxana yerleşdirilen Gulyýewa agyr kontuzia we hereket saatlygynyň ýiteni barada diagnoz goýuldy diýilip Azerbaýjanyň habar agentliginde bellendiler. Emma onda wakanyň anyk haçan bolanyny barada jikmejik maglumat berilmeýär. Ýere gelenini aýtsak bolly diýilýän waka barada Azatlyk radiosyna ne Sumy şäheriniň Owa hojalyk institutunyň resmilerinden ne de Türkmensanyň Ukrainadaky ilçixanasyndan maglumat almak başartmady. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda okuyan ýa-da işleýän türkmensanlar barada wagtal-wagtal dürli maglumatlar peýda bolýar. Şu ýylyň iýun aýynda Türkiýanyň Stambul şäheriniň Sarıyer etrawynda Azat Orunow atly bir türkmen raýaty başgabyr türkmensanyň tarapyndan sapança bilen atylyp öldürildi. Avgust ayında hem 2012-nji ýyldan bäri Demirady Kipr Türk Respublikasynda wizasyz gaçyk ýagdaýda ýaşaýan türkmen raýatlary Merdan Mehmanow bilen Bayram Halbaýewiň ugurlukda aýplanýandygy barada Türk metbuat serişdelerinde maglumatlar peýda bolupdy. Sözümiziň ahirinde ýatlasak, ýokarda agdalan wakalar barada türkmen metbuatynda halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Azatlygyň e-mail adresi metbuat@gmail.com. Bize yazıp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlinlikde saklanar. metbuat@gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan vilayetining yaşayjylary çirimi has arzan bahadan satın almanyň ýolyny tapdylar diýip gararsyz maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň Kronika saýaty neşir. Balkan vilayetining yaşayjylarynyň Türkmenistanyň we Gazakstanyň serhet ýaka regionlarynyň ýylaty üçin wizasyz geçiş düzgünlerinden peýdalanyp çirimi Gazakstandan satın alyp barýandygyny habar berdi. Gazakstanda çiriminiň bir gutusynyň minimal bahasynyň 240 teňge, ýagny 1 amerikan dollarından pestigi habar berilýär. Türkmenistan'da çilim 21. iyundan beri resmi görünüşte satılmayar. Çilimi gizlin yoldan elden satyan nokotlarda 30. sentyabrda hususanda Aşgabatda çilimin bir kutusunun bahasi 50 ve 80 manat aralığında boldi. Bu narx Türkmenistan'da daşary ýurt valyutasyna resmi derejede kesgitlenen kursuna görä çilimin bir kutusunun bahasynyň 22 dollardan aşanlygyny, Amerikan dollarynyň gara bazardaky kursuna görä çilimin bir kutusunun bahasynyň 13 dollardan aşanlygyny görkezýär. Gazakstanyň Mangistaw regionuna wizasyz barmak mümkinçiligine ee bolan türkmenistanlylar şu günler kanun boýunça ruhsat berilen 2 guta çilimi Gazakstan tarapyndan satyn alyp ýyzyna dolanýarlar. Şu sebäpden temir baby serhet geçirgesinde gündü ulu nowatlar emele gelýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy habar berýär. Temirbaba serhet geçirgesinde Azatlyk radiosyna bu ýagdaý barada maglumat bermekden ýüz ördüler. Türkmenistan'da soňky bir ýyla bolan wagtyň dowamında çilim sewdasyny amala aşyrmagy resmi ygtyýar diňe döwlete degişli dukanlara berilipdi. Hususan da paýtagtda Türkmenistanyň sewda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Türkmen bakaleýa edarasyna, Aşgabat şäheriniň sewda edarasyna we Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrawynyň sewda edarasyna degişli dukanlarda utyň ýüzünde çilimiň saglygy ziýany barada türkmen dilinde ýazylan duýduruşly çilimler satylýardy. Olaryň 10-11 manat aralığında dey. 21-nji iýunda bu çilim sewdasy doly ýatyrylyp agdalan çilimleriň gyzlyn ýoldan çilim satýan nokatlarda peýda bolanlygyny we olaryň bahasynyň 40-45 manada ýetenligini, emma şol çilimleriň hem soňky 15 günüň dowamında doly ýitirim bolanlygyny Aşgabatyň ýaşajysy ýazyjy Aman Murat Bogaýew aýtdy. 2016-njy ýylyň 1-nji aprelinde Türkmenistana alınıp barylan çilim önümlerine ýörite döwlet aksiz belgileri girdildi. Şolyň 1-nji iýulundan başlap Türkmenistanyň territoriýasynda goşmaça resmi aksiz belgileri bolmadyk temäki önümleriniň sewdasyna gadagançylyk girdildi. Türkmenistanyň prezidentiniň permany bilen girdilen bu çäreniň raýatlaryň saglygyny temäkiniň tüssesinden we temäki önümleriniň ulanylmagynyň netijelerinden gorunmak baradaky kanunyň Salgytlar baradaky kodeksiň we 2010-2016 ýyllarda çilim keşlige garşy göreş boýunça planyň çäginde amala aşyrylýanlygy döwlet mediasynda habar berildi. Resmi maglumaty görä agzalan çäre döwletiň temäki we alkogol önümleriniň sewdasyny we dolanşygyny gadalaşdyrmak üçin kabul edilipdir. Türkmenistan'ın hükümeti 2020 yılı çenli yurdi temmekiden doğulu azad etmek planını ilan etti. Ama Türkmenistanlıları hükümetin çilimkeşliğe karşı görüşünün dine kadalançılık hiyatiyetine eyv olup, yurtta çilimkeşlikten saplanmak için ilata, medisina ve sosyal yardım çarelerinin geçirilmeyenliğine ediyarlar. Son aylarda dören çilim ıtçılığının çilimkeşlerin kadalançılık takı nasa bir kanun temmeki önümçülüğüne şeylede sağlığı için hoplu dürlü seri işteleri çekme мәгә мәзур иденлек барыда төрле мәгълүматлар гоушяр.
Кепләр агатлы радиоти. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән ярым сагатлык хабарлар гүнлелегемне кесирип күтәрәр. Сазлар кесмәдән соң кепләшкләрмеди, язгыда тыңлап белерсиңиз. Агатлыгың толкынларыннан айрылмаң.